Мемен бір сыныпта оқиды. Папамды, мамамды ойлаймын. Папам мені каникулда тәтемнің үйіне апарады. Айтат, тәртіпті бол, байларды қақсатпа, ақылды болып жүре бер. Мен папама келгенде сумка оқу құралдарын әкеп бер деп айтамын. Папамның жағдайы жоқ. Спортпен айналысқым келеді. Мамам туралы ойлаймын. Шашы қара, көзі әдемі. Бірақ сағынады. Бірге дос болып жүреміз. Бол жылама деп жұбатамыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Балалар үйінде 3 жастан бері тәрбиеленіп келе жатқан Аида үшемнің сыңары. Тастанды балалар қатарын толықтырған олар бір-бірінің көңіліне қарап, жыласа жұбататынын айтады. Аида туған туыстарының кей кездері келіп тұратынын мақтанышпен айтып берді.
Мен көптеген достарым бар. Жаня апай, мен өз құпияларымды ашамын. 3 жастан бері осы Гүляш апай мені тәрбиелеп жүр. Анам қайтыс болғаннан мен әкем және апам екі мен кеш жақын жатқанда бақытты болсам екен деп ойлаймын. Және осы отанымның қорғасам екен деп ойлаймын. Энциклопедия кітаптарын айтты. Энциклопедиядан біз көп нәрселер аламыз. Өзімізге көп тәрбиелерді аламыз. Мысалы, бізге үй жұмысын бергенде көп нәрсені осы энциклопедиялардан аламыз. Және де өзім биге қатысамын. Ағылшын болады бізде. Және тігін цехіне қатысам. Бұрақта баскетбол, футбол, волейбол ойнаймыз. Осы жылы детский фестиваль болдым. Екі биді билеп бас жүлде әкелдік. Мен өзім қатты қуандым. Және де мен өзімнің ағылшын тілінде де үйреніп жүрмін. Мен кеш жақын өзім мамамды ойлаймын. Мамам құшағында жатқан секілді өзім тез ұйықта қалам. Санамның жанымда жүргенін елестіріп жүремін. Анамның суретін қарап отырып сағынып отырамын. Мен сіңлім де соған қарап жылайдым. Қасына барып жылама болды деп оны жұбатамын. Мен оған суреттерді салуға көмектесемін.
Нөмірі бірінші балалар үйінде 6 уақыт тамақ беріледі. Алайда осыдан біраз күн бұрын Қазақ тағамтану академиясы 6 айлық және 2 жас аралығындағы 286 сәби ағзасын саралаған. Нәтижесінде олардың 30%-ның салмағы өз жасына сай келмейтін болып шыққан. 30%-ның бойы өспей қалған. Жетімектердің 25%-ның ойлау қабілеті төмен болған. Зерттеуге Алматы, Астана, Қарағанды, Талдықорған және Ақмола облыстарындағы 10 балалар үйі қатысқан болатын. Аталған балалар үйінің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы қайырымдылық қорларынан жиі көмек көрсетілмегенмен, өздерінің өтініштері бойынша жекелеген фирмалар ғана көмек көрсететінін айтты.
Бізде ұлттық банк өзінің қамқорлығын алып жатыр. Олар өздері өткенде келді, олардан комиссия мүшелері келді даже. Сіз үйде 2-3 балаңыз үйге кіріп шыққан кезде үйдің жағдайы қалай болады? А мына жерде 200 бала кіріп шыққан кездегі жағдай қалай, соның бәрін олар ескеріп, қолға да көмек көрсетеміз деп, сол өздеріне қамқорлық қалып отыр. Енді біздегі мұқтаж нәрселеріміз өте көп. Мысалы, орыс мектебі, бізде орыс мектебі 130 баламыз, 140 баламыз неге орыс мектебіне қатынайды? Ол мына совхоз Алатауда 3 шақырым жерде тұрады. Таңертең 3 километр жүрді, жер жүріп барады. Енді кішкентайларын біз бастауыш сынып оқушыларын ана өзіміздің бір газель машинамыз бар, соған салып барамыз. Енді оған қанша 15 бала көп болса сияды, қалғандарын жаяу барады. Енді аяқ киім мәселесі соған байланысты кейде қиналып қаламыз, кейде балаларымыз жалаң аяқ қалып. Жеке кәсіпкерлер келіп көмектесіп тұрады. Бүткіл бәрін алып бермесе де бір шамалары жеткенше көмектесуді.
Сонымен қатар тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүйсенайқызы жетім балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар айтарлықтай ынта танытып отырған жоқ дейді.
2007 жылға дейін ол шетелдік азаматтарға Қазақстан балаларын асырап алуға рұқсат берілді, одан кейін тоқтатылып қойды. Енді биылдан бастап міне қайтадан сол қолға алынып жатыр. Шетелдің азаматтары мейлің қандай да азамат болса да бала жаңа отбасында өсіп жылулық көріп өскені дұрыс қой деп. Қазіргі уақыт уақытта ондай нәрсе бізде әлі болған жоқ, шетел азаматтар кеп, а бірақ бұған дейін 2007 жылға дейін болған. Америкаға 2-3 баланы асырап алғанға жіберген, Италияда бар деді, өздері мысалы біздің тәрбиешілеріміз апарып үйлерді көрсетіп сөйтіп қалдырып кеткен. Оларда әлі күнге дейін ішінде әлі бірдекілеуі хат жіберіп суреттерін жіберіп тұрады балалар. Қазақстан отбасынан енді біз биылдыққа бір баламызды қамқорлыққа жібердік, бір баламызды асырап алып жатыр. А мына қазіргі жазғы демалыс уақытына бір семья келіп отыр, өзінің баласы бір 10 жастағы шамасы келді, сол қатарлы балалар, бір екі бала алсам деп сол кісілер тілек білдіріп жатыр. А бұлай керемет көп деп айта алмаймын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Балалар үйінің тәрбиешілері балаларды асырап алуға қазақстандық отбасылар аса қызығушылық таныта бермейді дейді. Ал патронаттық тәрбиеге алған балаларды келісім шартты бұзып, кез келген уақытта балалар үйіне әкеліп тастайтынын алға тартады. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Роза Жақанқызы патронаттық тәрбиеге алу дәстүрге айналған дейді. Оның айтуынша, патронаттық тәрбиеге алған баланы асыраушы кез келген уақытта келісім шартты бұзып, қайтадан балалар үйіне әкеліп тастауға құқылы.
Бұл әртүрлі отбасылардан шыққан балалар ғой, біреулер оқуларын арғай жалғастырып алып кетеді, болашағын ойлап. Кейбір балаларымыз бар енді, сабақты оқымай қашып, ол балалардың бәрімен сол колледждің директорлары бар, бәріміз бірге қосылып, соны бітіртуге тырысамыз. Бұл балаларды жаңағы осы жерден шығарып салғаннан кейін біз соны арғай қамтамасыз етуіміз керек. Виктория Витова международный жаңағы фестивальдерге шығып орналасты. Кинотабриктен бірінші гран-приді жеңіп алды. Бізге 3 грант не бөліп берді Тұран университетінің жолдама. Шекелеген адамдар да өз жаңағы тілектерін білдіріп келіп жатады. Ұйымдар да бар. Көбінесе ұлттық неге алғысы келеді балаларды, патронаттық тәрбие дейді ғой. Оны патронатқа бергеннен кейін баланың ол гарантиясы жоқ артында, беруін бересің, содан кейін ол баланы ұнамаса, егер бір договорларын шарттарын бұзады да, соны алып кеп тастайтын. Биыл сондай случай болды бізде, қаңтар айында бір баламыз неде ПЛ-де оқып жүрген, лицейде оқып жүрген баланы алып кеп тастады. Неге десе, уже договорларын бұзып, ол балаға не общежитие қамтамасыз етілмеген. Бұл патронат тәрбиеде болғандықтан. Енді ол бала қазір бізде тұрып жатыр бізде. Қайда барады мәжбүр. Ана жақта общежитие жоқ, оған орналастырылған. Үш бала алған, соның біреуін алып келіп отыр.
Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлнар Дүсенай қызының айтуынша, баланы 1-2 жыл бағып, одан қайтадан балалар үйіне әртүрлі сылтаумен қайтару баланың психикасына әсер етеді дейді. Оның айтуынша, баланы әртүрлі ортада тәрбиелеу бала мінезінің өзгеруіне әкеліп соғады. Сондықтан ол патронаттық тәрбиеге алған адам келісім шартты бұзған кезде жауапкершілікке тарту керек деді.
Мақсаты жаңа бала отбасының жылулығын көріп өсу керек. Ана жерде патронаттық тәрбие деген ол жеке балалар үйі. Оған кәдімгі үкіметтен кәдімгі біздің мекемеге бөлінген сияқты ақша бөлінеді, киіміне, тамағына бөлінеді. Ол сол бірақ ол жерде енді жеке болғаннан кейін бір 10 бала, 5 бала қылып алып, олар асырап тәрбиелейді. Егер бұл жерде туындап отқан қиындық түсініспеушілік деп, олар келісім шарттарын бұзып отыр. Енді бала уже кәдімгі 17 жасқа келген бала. Ол осыған дейін 2 жыл сол үйде өмір сүрді, ал енді 9-шы сынып бітіріп, мына лицейге оқуға түсіп, мына 1 жыл, 1-ші жыл оқып, мына қыспы баланың түсініспеушілікте де біздің мысалы просто балалар үйі біз әкеген баланы бағып қағамыз, асыраймыз, біз бірдеңені шешім қабылдап, баланы бүйтіп неғыламайыз. Оны бәрімде қорғаншылық бөлім бар. Әрбір жағы білім бөлімінде қарасты қорғаншылық, қамқорлық бөлім бар. Сол кісілер шешім қабылдайды. Сол кісілер оларды жағы зерттеп, сол кісілерге беретін келісім шартқа отыратын да сол кісілер. Қорғаншылық бөлімге біз қаншама рет хабарластық. Мына баланы тұрғын үймен қамтамасыз ету жағын көмектесін, көмектесемеді. Сондықтан біз Талдықорған, біз енді облыстық мекеме болғаннан кейін біз Талдықорған қаласындағы жаңағы балалардың құқығын қорғау комитетіне, департаментіне шығып, сол кісілер арқылы жаңағы жатақханаға келісіп отырмыз. И то ол жаңағы осы жылдың 40 айынан бастап, а оғанға дейін біз қараңыз, қаңтардан бастап 40 дейін ол бала бізде. Ол балаға үкіметтен бізге мысалы ақша қазір бөлінбейді, өйткені ол бізден шығып кеткен бала.
Сонымен қатар Гүлнар Дүсенай қызы балалар үйіне түскен жетім бала балалар тез үйренісіп кететін алға тартады. Оның айтуынша, балалар сабақ оқуға да ынталы. Алайда ол, ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалардың денсаулығында ақау бар дейді. Ол өзі қызмет атқарып отырған балалар үйінде 100 баламен бір ғана психолог жұмыс жасайтынын айтады.
Жүрге келіп атқан балалар, мысалы, өмірдің қиыншылығын көріп келеді. Мысалы, әкесі ішіп, қаңғып жүрген, үйі жоқтар бар, мысалы, қоқыста өмір сүрген балалар бар, таза төсекті көрмеген балалар бар, тойып тамақ ішпеген балалар бар. Әкесімен тұрған уақытта ішіп алған ата-ана не, өңке боқтық сөз айтқандары, төбелес, өңке кісілер. Ес үйдіңші жағы, балалармен сөйлесіп көрсеңіз де өздері соны айтады. Содан кейін біз жерге келгеннен кейін үйдегі жағдайды қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Бізде қыста мысалы жылы үйлеріміз, жалаңаяқ даже тап үйдің тапшықсымен кей жүруге болады балаларға. Төсек, бөлмелерін кәдімгі қыздар өзін әдемілеп, жақсылап жасалған. Тамағымыз тойып кәдімгі ішпеген тамақтарды ішеді мысалы. Таңертеңнен бастап күнделікті 2 мезгіл, 3 мезгіл, 6 мезгіл тамақ ішеді негізі. Соның ішінде жаңа фруктысы бар, йогурты бар. Тәттілері бар дегенде сөйтіп, оны көргеннен кейін бала уже басқаша ойлайды, тез үйренеді бізге бала негізі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жетім балалардың өмірі жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстанның экономикалық жағдайына арналады. Мәліметтер бойынша Қазақстан 2007 жылдан бастап ішкі қарызын 3.7 есе, сыртқы қарызын 3.4 есе арттырды. Ұлттық қорға сенген қазақстандық шенеуніктер қарыз көбейсе де жағдай жақсы екенін айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға инвестицияларды тарту мәселесі қандай деңгейде?
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады. Бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды.
Мемлекеттің қарызы көп пе?
Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес.
Жалпы ішкі өнім мәселесі қандай?
Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр.
88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Дүниежүзілік экономика дағдарысы Қазақстанның инвестициялық саясатына да әсер етті дейді мамандар. Тұтас алғанда негізгі капиталға түсетін инвестицияларды қаржыландыру көздерін қысқарту үрдісі байқалады. Шетел инвесторлары әлі бұрынғыдай Қазақстанның табиғи ресурстарына қызығады. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметтеріне қарағанда 2010 жылы шетелден тікелей енген инвестициялардың 70%-дан астамы геологиялық барлау, іздеу және тау-кен саласына бөлінген. Өндеуші өнеркәсіп салаларына тікелей шетел инвестицияларының 11% ғана деген. 2011 жылғы көрсеткіштер 2010 жылғы көрсеткіштермен шамалас. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі төмендеп бара жатыр дейді.
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады деп ойлаймын. Себебі біріншіден бәріңізге белгілі, бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды осыған дейін. Қазіргі біздің Қазақстан саясаты бұлай белгілі болмаса да, мына мұнай шикізат көзіне инвестиция бұрынғы шетелдердегі қайта соларға сатылған ненің өлшегін өзіне сатып алмақшы. Мен бұны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан инвестицияның Қазақстанға біздің 20 жылдағы келетін инвестиция ол тек қана мұнай көз саласы, басқа да шикізат көз саласы. Сондықтан олардың бүгін азайғанына менше қиналудың да қажет жоқ. О инвестиция бірінші жағынан ол саланың барлығы уже орын алатындар орын алды. А ендігі неде қайта мемлекет өзінің соларға қатысын көбейте ме деп ойлаймын.
Ақпанның басында Германияға барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, соңғы жылдары екі елдің сауда-экономикалық саласындағы байланысы енді мұнай-газ саласынан да жоғары технологиялар аясында бағытындағы жобаларға ауысқан. Бейсенбек Зиябеков мемлекет өз күшіне сенуі керек дейді.
Бізде 20 жыл бойы инвестиция басқа салаға аз келеді. Мысалы, кейбір салаларға мүлдем жоқ деген жоқтың қасы. Мысалы, ауыл шаруашылығы. Оған ешқандай шетелден инвестиция келеді деп күтудің қажеті жоқ. Сондықтан біз бүгінгі жағдайда тек қана өз күшімізге сенуіміз қажет. Ол сенуімізге қажет. Менің түсінігім бойынша бар қаржыны мемлекеттің қолындағы соны тиімді жұмсау ма деп ойлаймын. Сонда ғана біз дағдарыссыз дамуымыз мүмкін. Қай елде болса да, бұл тарихта да өзін-өзін доказывать етіп келе жатқан нәрсе, мынау дағдарыссыз даму деген сөздің өзі өз күшіне ғана есептеп даму ма деп ойлаймын. Инвестиция салатын кейбір мемлекеттер болмаса, көптеген мемлекеттерде инвестицияның көлемі төмендеп келеді. Ол себебі бір жағынан мынау дағдарысқа байланысты. Бұрынғы ақшасы мол транснациональный компаниялардың жағдайы да бұрынғыдай емес инвестиция салатын. Сондықтан қазіргі кезде инвестицияны біз өзіміз салып, біреу кейіннен бізге біреу қайтадан соған келеді дегенге мен көп келісе бермеймін. Біз өзіміз көтеруіміз керек өз мемлекетімізді. Жалпы инвестицияға сеніп мемлекеттің дамуы менің түсінігім бойынша мүмкін емес.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға сапары қарсаңында неміс баспасөзі Қазақстанда өздерінің жоғары технологиялық өндірістеріне керек сирек металдардың негізгі экспортері ретінде жарнамалап жатты. Яғни немістердің жаңа инвестициялары, технологиялары Қазақ жерінен келген күннің өзінде кен өндіру саласына бағытталады. Қазақстандағы қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Меруерт Махмутованың айтуынша, қазіргі жағдайда Қазақстанға тек қана үкімет қаржыға қол жеткізіп отыр.
Жалпы Қазақстанға инвестициялар мұнай секторына ғана келеді. Сондықтан өткен жылдары, енді 2007-ге дейін, банк секторы да халықаралық жағдаймен пайдаланып, халықаралық рыногында жақсы қаржыланды. Кейін енді қазақ банктері сенімнен шығып, бүгінгі күні былайша айтқанда халықаралық деңгейде Қазақстанның үкіметі ғана былайша айтқанда сенімді қаржыға қол жететіндей ғана орган ретінде қаралып отыр. Бұл енді халықаралық қаржыландыру мәселесіне де байланысты. Былайша айтқанда инвестицияларының қысқартуын, қаржыландыру деңгейі өзі жалпы халықаралық деңгейде қысқарып жатқаны, екіншіден Қазақстанның былайша айтқанда банк секторы, БТА банк қайтадан реструктуризацияға шығарып, енді халықаралық рыноктан алған инвестицияларының санын қайтадан қысқартқалы жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстанның мемлекеттік қарызы әлеуметтік шығындардың көбеюімен ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға байланысты өсіп отыр. Қазақстан ұлттық банкі мамандарының пікірінше, қарыз көлемі артқанмен оның салыстырмалы параметрі төмендеп жатқан жоқ. Олар ұлттық қордың жыл сайынғы өсіміне сенеді. Бұл өсім 2011 жылы 43,693,000 долларға еткен. Бейсенбек Зиябеков Қазақстанның қарыздары мемлекет имиджіне кері әсер етіп отыр дейді.
Бізде Қазақстан өзі тәуелсіздік алған жылдары біздің сыртқы қарызымыз мүлдем жоқ еді. Қазір біздің сыртқы қарызымыздың өзі 120 миллиард доллардан асып кетті. Бұған дейін сол қарыздың көбісі банк саласын деді. Банк саласы өзі соншалықты қатты дағдарысқа ұшырағаннан кейін оны шетелдің қарыздарын реструктуризация жасауға мәжбүр болды. Оны бір мамандар айтады, бізге жақсы болды дейді. Біз қарызымыздан құтылдық дейді. Мен ойлайым, он жақсы болған ешқандай жағдай жоқ, себебі олар мемлекеттің Қазақстанның имиджін төмендеткенге әкеліп соқты.
Бейсенбек Зиябеков алған қарыздардың барлығы да тиімсіз жұмсалды дейді.
Қазіргі 120 миллиард алдық біз қарызды. Мемлекет бар, жекеменшік кәсіпкерлер бар. Осы 120 миллиард қарызды біз қайда жұмсадық? Тиімді жұмсадық па деген сұраққа жауап беретін болсақ, мен оған жауап таба алмаймын. Себебі біз біз шетелден алған қарыздың көбісі бізге тиімсіз жұмсалды деп ойлаймын. Мысалы, айта кетейік, Бұта банкінің өзі алған қарыздың жартысынан көбін шетелге қайтадан алып кетті деген ақпарат бетінде 10 миллиардқа дейін долларды шетелге алып кетті деп айтады. Ал алып кететін болса, біз сонда тиімді жұмсадық па мемлекеттің дамуына? Жоқ, тиімді жұмсаған жоқ. Сондықтан бұл мәселеге келгенде менше көптігін талдау, ойлану қажет па деп ойлаймын.
Қазақстан үкіметіне аса қысқа мерзімде Қазақстанға инвестициялар тартып, елдің инвестициялық саясатын экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының стандарттарымен сәйкестендіріп, соған сай әрекеттер жоспарын жасап шығару тапсырылды. Меруерт Махмотова үкіметтің қарызы өсіп жатыр дейді.
Қазақстанды мемлекет ретінде санағанда, онда үкіметтің де қарызын санайды. Үкіметтік тіс органдардағы ол банктер, компаниялар, мемлекеттік қарызға бәрі де саналады. Бірақ осы бізде соңғы 10 жылда Қазақстанның үкіметінің қарызы әжептеуір қысқарып, кризистің 2007 жыл жалпы ішкі өнімге 2% деңгейінде тұрды. Ол енді халықаралық деңгейде өте төмен. Бірақ бізде банктер және де басқа да банк емес басқа ұйымдардың халықаралық рыногында алған қаржыландыру әжептеуір болып, сондықтан бізде осы 2007-нің аяғында біздің жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейіне жетіп қалды, тақап қалды. Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес, бірақ енді жалпы деңгейде осы бір 3 жылдың ішінде 3%-ден 6%-ға жалпы ішкі өнімге санағанда деңгейге өсіп отыр. Қорқынышты жағдай емес.
Бейсенбек Зиябеков алған қаражатты пайдалы орындарға салу керек дейді.
Соңғы ақпараттарға қарағанымда көбіне бұл қарыздың көбісі ұзақ мерзімді қарыз. Ал оның бір несі, бірақ ұзақ мерзімді қарыз болғанмен, оның жыл әр жылда оның процентінде қайтарып тұрғыр. Бұның барлығы мемлекеттің қарыз саласына ауырлық әкеліп соғатыны ол рас дүние. Біз тек қана ұзақ мерзімді қарыз алуымыз керек. Ол ұзақ мерзімді қарызды тек қана нақты экономиканың дамуына жұмсауымыз керек. Ал бізге бұған дейінгі жағдай бізде ондай болып келмеді. Біз болсақ банк саласы қарыздың бәрін алып та болмайтын жаңа майда шүйде потребительский кредит деп шетелде жаңа өтпей жатқан ескі мәселелер сатып алып, біз өзіміздің жағдайымызды сонда сәл қиындатып алдық па деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халықаралық институттар 2012 жылы Қазақстан экономикасының өсімі баяулайды деп ескертеді, бірақ Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі өсім 7% болады деген пікірден тайынбай отыр. Халықаралық экономикалық институттар Қазақстанды шапшаң дамушы экономикалар қатарына қосып отыр дейді Қазақстан билігі. Бұл қорытынды жалпы ішкі өнімнің жыл сайынғы өсіміне негіз деген. Мұндай өсімге қайран қалмаса жол жоқ дейді мамандар. Өйткені ғаламдық дағдарыс қарсаңында жалпы ішкі өнімнің тіпті 1%-ға ғана артса, дамыған елдер соның өзін жетістік көреді. Бейсенбек Зиябеков елдегі жалпы ішкі өнімнің өсуі жақсы дейді.
Экономиканың дамуы мынау ішкі өніммен есептеліп отыр ғой қазір. Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр. Мен түсінігім бойынша бұның барлығы жақсы да, жаман да жағы тек жаңа шикізаттың бағасын төмендеуіне ғана байланды. Қазақстан тек қана шикізатпен дамымау керек. Басқа да саланың дамуымен ғана балабой внутренний продуктының өсуіне қамтамасыз ету керек. Біз дамуымыз керек. Мұнаймен қоса Басқа да сала арқылы дамуымыз қажет па деп ойлаймын. Қазір өзіңіз ойланып қараңызшы, салыстырып, бұрынғы 93 жылдағыдай шикізаттың бағасы мүлдем түсіп кететін болатын жағдайда біздің мемлекет үлкен қиналысқа ұшырауы мүмкін. Сондықтан біз 20 жылда біраз жұмыс істелді, бірақ меніңше жеткіліксіз ба деп ойлаймын.
Экономистердің сөзінше, соңғы 2 жыл ішінде жалпы ішкі өнімнің бүкіл өсімінің жартысынан көбі қызмет көрсету саласының көлік байланыс аныс сауда есебінен болып отыр. Құрылыс саласы да дағдарыстан шықпақшы болып тырысып жатыр. Ал өнеркәсіптің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі соңғы жылы 2 есеге қысқарды. Меруерт Махмутова үкімет қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейінен аса қойған жоқ дейді.
Жалпы ішкі төмен деңгейінде жалпы ішкі өнім қазір жылдық белгілі, сыртқы қарыздың деңгейі белгілі емес. Сондықтан олар бір-біріне тура қазір енді наурыз айында салыстыруға келе қоймайды. Анау 9 айдың статистикасы белгілі, анау бір жылдық. Лайнан 88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Бейсенбек Зиябеков жалпы ішкі өнім көрсеткіштері туралы ақпаратқа сенбеуге ешқандай негіз жоқ дейді.
Бір жағынан бұның шифрдің дұрыс болуы да басқа да көрсеткіштерге байланысты. Мысалы, мұнай газдың бағасын тұрақты болып. Мұнай газдың бағасы төмен түсіп кетіп, біз ішкі өнімнің өсуін 7-8% көрсетсек, ол сенімсіздік тудырар еді. Ол жаңа бағаның тұрақты болғаннан кейін бұл сипырға меніңше күмән келтірудің қажеті жоқ па деймін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.